The Voice of America. ኢትዮጵያ ቀድመ ሂደት አዋርህ ኮኾኒ እም ተባሂሎም ዘይግመቱ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እናተአናገደት ያይሎም ማብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ መለስካቸው ማዝላ አኾ ጻብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካርቦይም
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሳብ ኢትዮጵያ ናትና ኢትዮጵያ ብዝብላር እስቲ ናይ ዝተዳሎ ውድድር ቪዲዮ ትማሊ ኣብሔራዊ ቲያትር ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ዘሐጉስ ኢሎም እቲ ኤምባሲ ውድድር ቪድዮ ክጋብዝ ከሎ መንነትን እንታይነትን ናቶም ኢትዮጵያ ክነግሩና ንምትብባዕ ነይሩ ኢሎም
It's a very exciting time to be in Ethiopia. And given the optimism of this moment, the theme of
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘነቓቕሕን እዩ ዘሎ ብሩህ ተስፋ ክንርኢ ከለና ቀንዲ መሪሕ ቃል ናይቲ ቪድዮ ክንሓስብ ከለና ዝምህሩና ሓድነትን ምክኣልን ክንርኢ ከለና ኣላይነቶም ዓዝዩ ይረኣየና እዞም ቪድዮታት ንሰላማውን ሓናፃይን ፅምዶ ዘተባብዑ እዮም እዚ ሃገር ሓድነት ሓፍ ኣብ ምባል ክሕግዝ ተስፋ ንገብር እዮም ዝበሉ ዴሞክራሲ ማለት መሰልን ነፃነትን ጥራሕ ማለት ከይኮነስ ናይ ሓባር ሓላፍነት ዝሓውስን እውን ኢሎም
We'll take time for the inspiring and impressive reform proposals voiced by the Prime Minister to take shape and make their way into practice.
ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝድፈአሎም ዘለው ዘደንቁን ዘተባብዑን ናይ ለውጢ ሓሳባት ቅርጽ ንምትሓዝን በቢደረጁ ግብራዊ ንክኾኑን ግዜ ክወስዱ እዮም ግን ነቲ ከይዲ ምሕጋዝ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ናትኩም ኢትዮጵያ እያ ሓላፍነት ምውሳን እትጓዓዘሉ ኣንፈት እውን ናትኩም እዩ እዋኑ ባህጊ ዴሞክራሲ ናብ ግብሪ ዝቕየረሉ እዋን እዩ እዚ ናይ ሕድሕድኩም ሓላፍነት እዩ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ሮይነር ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንዝበልዎ ለውጢ ከም እትድግፍን ንምሕጋዝ እውን ድሌት ከም ዘለዋን ገሊፆም
From where I stand, the future looks bright for Ethiopia and for the partnership between Ethiopia and the United States.
ንሕና ክንሪኦ ከለና መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ብሩህ እዩ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ምሕዝነት እውን ከምኡ። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንመጻኢ ዕድል ሃገሮም ዝሓስቡ እንተኾይኖም ነዚ እውን ድልዋት እንተደኣ ኮይኖም እዚ ውድድር ኣብ ዝተወሰነ ሓገዝ እንተደኣ ገይሮም ነዛ እትድነቕ ሃገርን ህዝባን ኩላትና እንምነዮ ብሩህ ተስፋ ከም ዝዕወት እርግፀኛ እየ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ባህልን ቱሪዝም ሚኒስተር ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን እውን ተረኺበን ኣለዋ ኣብቲ ውድድር ቪድዮ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝመፁ 189 ሰሙያ ፊልም ምስታፎም ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ሰለስተ ተዓዊቶም ኣለዉ